Kristinn H. Gunnarsson.
Virðulegi forseti, yfirskriftin á þessari utandagskrárumræðu er staða þjóðkirkjunnar. Og það er því eðlilegt að spyrja fyrst, hver er staða þjóðkirkjunnar? Svarið við því er ákaflega einfalt. 82% landsmanna eru í þjóðkirkjunni. Staða þjóðkirkjunnar er ákaflega sterk. Hún hefur yfirburða stöðu yfir alla aðra, öll önnur trúfélög á landinu. Staða kristninnar er enn sterkari en staða þjóðkirkjunnar. 95% landsmanna er tilheyra kristnum söfnuðum hér á landi. Trúfrelsi er eitt og það ber að virða, en að setja alla við sama borð án tillit til stöðu þeirra í þjóðfélaginu er fráleitt. Ég er eindregið á þeirri skoðun að kristnin sem nýtur svona mikil stuðning sér íslensku þjóðfélagi og hefur gert í 1000 ár eigi ekki að sitja við sama borð og önnur trúarbrögð sem eftir vill örfáir aðhyllast. Það er afskræming af trúfrelsinu. Við eigum að byggja á kristnu siðferði eins og við höfum gert. Það á að vera samofið í daglegu lífi og störfum okkar og það á erindi inn í skóla landsins. Það er fráleitt að úthýsa kirkjunni úr skólum landsins. Þegar kirkjan hefur svona sterka stöðu eins og raun ber vitni. Það endur speglar ekki vilja þjóðarinnar að fara svoleiðis að, virðulegi forseti. Hitt má líka segja að þjóðkirkjan þarf svolítið að gá að því hvernig hún gengur fram á hverjum tíma. Opinbera deilur sem gjósa upp innan þjóðkirkjunar hafa ekki styrkt stöðu hennar. Og þeir sem starfa innan þjóðkirkjunar, þeir mega að huga meir að því en verið hefur að gæta þess að leysa úr sínum málum innan kirkjunar en ekki í opinberum fjölmiðlum.